Brothers and sisters, we welcome you to the
mga kaigsunan. Gi-welcome namo kamo sa church educational system alang sa mga young adult. Atong espesyal nga gi-welcome katong nagtambong sa CS Devotional sa unang higayon. Manghinaot kami nga kini nga devotional makapalig-on ug makapanalangin sa inyong mga kinabuhi. Kini nga sibya nagagikan sa Canon Activity Center sa campus sa Brigham Young University, Hawaii, nga nahimutang sa Laie. Kini nga devotional gihubad nga to sa 36 ka mga pinulungan alang sa mga young adults sa tibuok kalibutan. Ako si Arthur Hanman, Stake President sa Laie, Hawaii Young Single Adult First Stake. Gi-welcome nato si Elder Russell M. Nelson sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles ug mapasalamaton nga Sister Nelson miuban niya karong hapuna. Si Elder Nelson ipaila karong taod-taod sa programa isip mamumulong. Mapasalamatan kita sa nanambong nga local nga mga Area 70, mga leader sa priesthood sa stake ug ward sa young adult, mga seminary institute leader ug mga official sa Brigham Young University, Hawaii ug sa ilang mga asawa. Dugang pa, malipayan kitang muila sa presensya dinhi sa atubangan ni Elder Paul V. Johnson, Commissioner sa Church Educational System. Mupahinumdumin ninyo nga sa Domingo, Nobyembre 3, si Brother Russell T. Osgothorpe, Sunday School General President, mao ang atong mamumulong sa CS Devotional. Magsugod kita karong hapuna pinagi sa pagkwanta sa choir congregation sa Carry On. Hymn number 255 sa English hymn book. Nagpasalamat kita sa tabang ni Brother Par Lafo kinsa ang mudumala sa musika o Grio Oshiro isip atong accompanies. Pagkahuman sa himno, si Freddy Ika muhatag sa pangbukas nga pag-ampo.
Thank you. Our dear most gracious and Father, Lord in heaven.
Among mahal galingitong amahan, among gido ko among ulo, sa pasalamat. Sa palangin yung magpalangin na mo, salamat kami. Nga nagpundo kami din eh. Niining para sa CS Fireside o ang apostol nga na uban na mo. Mapasalamatan kami sa kahimpitan sa Ebanghelyo sa pagpahiuli. Mga kami sa pagpanalangin nga kinsang niya din eh. Nga makasabot sa CS Broadcast. Nga doon na sila ay bukas nga kasing-kasing una-huna. Salamatan kami sa tanang imong panalangin niya mo. Palihog. Special blessing sa among apostle nga si Elder Nelson nga siya maka-direkta na mo siya among kinahanglan buhaton. Pasalamaton kami sa pagpahil sa Ebanghelyo. Mangayo kami o kiniamong ipangayo sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Karong hapon na, miapil nato ang hiniusang choir sa Brigham Young University, Hawaii. Nga gidumala ni Michael Belknap o giduyuga ni Stacy McCary, Alex Chowan o Grio Oshero. Sila mo kanta sa True to the Faith. Pagkahuman sa musical number, malipay kita nga maminaw ni Elder Nelson. Pagkahuman sa pagigpulong ni Elder Nelson, ang choir mo kanta sa Will Bring the World His Truth. Ang panapos nga pag-ampo, ihatag dayon ni Sunali Fonseca. Kahigayunan ako karon sa pagpaila sa mamumulong karong hapuna. Si Elder Russell M. Nelson gitawag nga sakop sa korum sa napulog duha ka mga apostoles sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa limang adlaw ni atong Abril 7, 1984. Siya nailhan sa tibuok kalibutan siyang pagka-doctor o medical researcher. Si Dr. Nelson nakadawat siya mga degree sa BA o MD sa University of Utah. Si Elder Natao ni atong September 9, 1924. Si Elder Nelson anak ni Marion C. ug ni Ines Anderson Nelson. Si Yagyang asawa, ang kanhi Denzel White, adunay napulo ka mga anak. Sister Nelson namatay niya itong Pebrero 2005. Pagka-Abril 2006, naminyo siya ni Wendy L. Watson. Ang choir mo kanta karon sa True to the Faith.
That was wonderful, choir. We need to have an encore.
Pagkarindot sa choir.
Thank you, President Hanneman.
Salamat, President Hanneman, sa imong nindot nga pagpaila. Ang akong asawa nga si Wendy ug ako mapasalamaton kaayo nga gikauban nga gikan sa Canon Activity Center sa campus BYU Hawaii. Nagsibya kita ngadto sa mga kongregasyon sa mga young adults sa tibuok kalibutan. Ilabi na atong i-welcome kadtong nagnambong sa CS Devotional sa unang higayon. Sa inyong pagpa-enroll sa mga institusyon sa kolehiyo, gusto kamong ma-appeal sa mga klase sa institute o niining mga devotional. Aron mapadayon ang espiritual nga pagkabalansi sa inyong secular nga pagkat-on. O kung kamo paingon na sa misyon, mas mapasalamaton kayo mi. Full-time kamong mag-serbisyo sa Ginoo. Akong gidala magbati gikan nila ni President Thomas S. Monson, President Henry B. Eyring, President Dieter F. Otdorf og sa akong mga kaigsuunan sa napulog duha ka mga apostoles. Gidala usab nako ang pagbati gikan sa Board of Trustees sa Church Educational System og si Paul, Elder Paul B. V. Johnson, Commissioner of Education. Doon na kita'y Robert C. Gay, Ali Ayuna of the 70, President and Sister Stephen R. Warner of the sa Hawaii Honolulu Mission, Sister Elizabeth, og doon na kita mga stake president o sa ilang mga asawa nga naadiri sa itong tubangan. Salamat kita sa Sister Wright sa iyahang pagdumala diri sa universidad. Doon na kita itulo kami aging mga pamumulong sa atong mga CS devotional nining tuiga. Ang pagigpulong ni President Dieter F. Otdorf nga giuluhan o unsa ang kamatuoran. Gitudluan ta niya unsaon sa pagpangita sa tinuod nga kamatuoran sa panahon nga dunay daghang impormasyon. Kadaghanan niini dili tinuod. Ang ulohan sa mensahe ni Elder David A. Bednar nga kita unta dili mubiya. Iyang giligon ang atong mga espiritu samtang nagtudlo siya sa ato. Unsaon sa pagligon sa atong pagtuo pinaagi sa gamhanang pangutana nga makatabang sa batan-om magdayon samtang ang bana nakibisog sa kanser. Ang pangutana mao, ikaw ba adunay hugot nga pagtuo nga dili mamaayo? Si Elder William R. Walker maligon sa atong pagpamatuod mahitungod sa pangalagad o dili hitupngan nga ehemplo sa atong minahal nga President Thomas S. Monson. Ang uluhan sa akong mensahe mao ang batan-on nga bililhon. Unsay inyong pilion? Kamo isip batan-on nga bililhon, literal nga mga anak sa Dios na tao ni ining panahon. Sa kasaysayan, sa kalibutan, alang sa mas sagrado nga katuyuan. Bisan og ang moral og relihiyoso nga mga hiyas sa katilingban nagkawala sa kalibutan, ang mga kabatan-una ni ini nga simbahan mao ang sinaligan sa Ginoo og banwag sa kahayag sa pagdani sa uban ngadto kaniya. Ang inyong pagkatao og katuyuan talagsaon. Unsa ang inyong pagkatao? Mga anak kamo sa pakigsaad. Unsa nga pakigsaad? Kadtong gihimo sa Dios uban ni Abraham sa dihang si Abraham gisaaran nga sa imong kaliwatan pagapanalanginan ang tanang kabanayan sa yuta. Mga anak, usab kamo sa gisaad nga adlaw. Ni ini panahon sa kasaysayan sa kalibutan nga ang ebanghelyo isangyaw sa tibuok planeta. Karon, unsay inyong katuyuan? Kamo giorden nang daan dito sa primortal nga kalibutan sa paghupot sa priesthood. Una-una ka na. O kamong mga sister, gipili So wala pa katukuran sa kalibutan sa pagpanamkon o pag-atiman sa mga bata. Ug ang pagbuhat sa ingon, inyong gihimaya ang Dios. Kamu ba, mga sister, inyo bang gikonsiderar unsay gyoy gipasabot nga kauban sa Dios nga tiglalang? Kada usa ninyo batan-ong lalaki o babae, gisugo sa inyong langitnong amahan sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta karon ug mag-andam og mga tawo nga modawat sa manluluwas kung siya magmando o maghari na isip Mesiyas sa milenium. Ang inyong pagkabililhon, pagkatawo, katuyuan ug balaan nga sugo nakapalahi ninyo gikan sa ubang mga tawo. Apan ang inyong katungod sa pagkatawo ni ang inyong ordinasyon sa primortal ug sa mga sugo makaluwas ninyo nga kamo muhimo pinaagi sa inyong kaugalingong mga desisyon ug kon kamo mopili sa pag-access sa gahom sa pag-ula sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Nasayod kamo nga ang kalakalag gawas nun sa pagpili sa iyang kinabuhi ug unsa iyang dangatan. Ang mahangturong baruganan sa kabubuton importante sa plano sa amahan mao nga kamong batan-on nga bililhon. Unsay inyong pilion? Mupili ba kamo nga madugangan ang makatunan? Makaangkon mo og edukasyon sa inyong paninguha. Ulay laing makahatag niini alang kaninyo bisan asa kamo palambua ang dakong tinguha sa pagkat-on. Kita isip mga santo sa ulahing mga adlaw. Ang pag-angkon og edukasyon dili lang usa ka pribilehiyo. Relihiyoso kini nga responsibilidad. Ang himaya sa Dios mao ang salabutan. Sa pagkatinuod ang atong edukasyon alang sa kahangturan bisan unsa nga baruganan sa salabutan nga kita makabot niini nga kinabuhi kini madala uban kanato sa pagkabanhaw ug kun ang usa ka tawo makabot og daghan pa nga mga kahibalo og salabutan dinhi niini nga kinabuhi pinaagi sa iyang kakugi og pagkamasulundon siya adunay daghan nga kahigayunan didto sa kalibutan nga umabot. Ang maong mahangturong panglantaw nga makatabang ninyo sa paghimog maayong mga pagpili bahin sa pagkat-on. Nakahinumdum ko og panag-istorya mga tuig na milagbay uban sa usa ka bright nga 16 anyos nga estudyante sa high school. Wala siya siguro sa iyang relihiyosong pagsalig og wala pa makahukom sa iyang kurso. Nagunahuna siya sa posibilidad nga mahimong doktor. Nangutana siya, nako og simple nga pangutana. Pila katuig imong paningkamot aron mahimo kang heart surgeon? Dali nakong gikwinta. Gikan sa panahon nga ako migraduar gikan sa high school, hangtod una kong nakakolekta sa og bayad sa pagtrabaho isip surgeon, miabot kini og 14 katuig. Wow! Mitubag siya. Dugay ra kaayo na nako. Dayon ang utana ko. Pila may imong edad 14 katuigikan karon kung dili ka mahimong heart surgeon? Parihara. Mitubag siya. Parihara. Doon ako special interest ni ining batanon. Usahay, pasakyon ako siya sa sayo sa buntag sa iyang panghatod o pamantalaan. Paglabay sa katuigan sa iyang pagtuog, nalig-on. Epektibo kaayo siya nga misyonaryo. Nakahukom siya nga mupadayon sa iyang tumong sa edukasyon. Una, ipakaslan niya ang iyang hinigugma sa templo. Dayon, samtang nag-eskwela siya pagka-doktor o pagka-surgeon, nihimo silang mga ginikanan sa upat ka nindot ka mga anak. Karon, hingpit na siya nga board certified isip heart surgeon. Human sa grabe nga pag-eskwela o pagbansay sulod sa 14 katuig. Mga kaigsuunan, ayaw kahadlok sa pagpadayon sa inyong mga tumong. Gani inyong mga damgo. Walay shortcut sa kamaayo o abilidad. Ang edukasyon mao ang kalainan tali sa paghandom nga makatabang mo sa ubang tao o sa paghimo sa pagtabang nila. Ani ay laing pangutana Unsa nga matang sa pagpakabuhi ang inyong pilion? Kamo isip batan-on nga bililhon gipaabot nga magpakabuhi nga lahi kaysa uban. Kahibalo mo unsa igisulti ni Pablo ngadto sa batan-ong Timoteo. Pag kinabuhi ingon nga panig-ingnan sa sinultihan ug sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli. Pagpili sa paghuna-huna ug sa paglihok nga lahi gikan sa kalibutan. Pagpili nga lahi kamong tan-aon ug tan-awat unsa nga impluwensya nga inyong mahimo alang sa kaayuhan. Sama sa gisulti ni Sister Ardeth J. Cup ni kaniadto, dili kamo mahimong lifesaver kung pareho ra kamo sa ubang mga swimmer diha sa baybayon. Isip batan-on nga bililhon kamo dunay nindot nga sinugdanan sa kinabuhi. Apan kamo adunay dugang responsibilidad usab. Alang kaniya ngadto kinsa daghan ang gihatag, daghan ang gikinahanglan. Kabahin ni ana nga panginahanglan mao ang pagkahimong usa ka recruit. Nagkahuna-huna ba kamo sa inyong kaugalingon nga usa ka recruit sa kasundalohan? Sa dihang kamo gibunyagan sa tinod kamong nalista sa kasundalohan sa Ginoo. Dito sa primortal, nagbarog kamo uban ni Hesus Kristo panahon sa gubat sa langit. Ug karon ang panagbangi tali sa mga gahom sa maayo ug dautan nagpadayon dinhi sa kalibutan. Tinuod kini. Kana nga panagbangi nga giapilan na nato karon mao ang tali sa mga gahom sa maayo ug sa dautan. Sa gahabig sa Dios mao si Hesus Kristo. Giordinahan ng daan nga mahimong manluluwas sa kalibutan. Sa pikas habig mao si Satanas ug sa karibilde ang tiglaglag sa kabubuton. Ang plano sa Dios nagtugot sa kaaway sa pagtintal kaninyo aron nga kamo karon ani ining mortal nga kalibutan makagamit sa inyong kabubuton sa pagpili sa maayo gikan sa dautan, sa pagpili sa paghinulsol o sa pagpili sa pagduol ngadto kang Hesus Kristo o pagsunod sa iyang mga ehemplo. Pagkadako nga responsibilidad o pagkadako nga pagsalig. Ang inyong kagawasan sa pagpili, klaro nga gipasabot diha sa basahon ni Mormon. Ang mga tao gawas nun sumala sa unod, o sila gawas nun sa pagpili sa kalingkawasan, o sa kinabuhi nga dayon, pinaagi sa halangdon nga tigpataliwala sa tanan nga mga tao, o pagpili sa pagkabihag, o sa kamatayon sumala sa pagkabihag sa gahom sa Yawa. Kaya siya nagtinguha nga ang tanan nga mga tao, unta mahimo nga mauyamot sa mga ato kaniya. Laing versikulo, nagpadayag nga ang pagkadautan dili mahitabo nga mahimo nga kalipay. Daghang mga batan-on misulay sa paghagit sa kamatuuran o pirme nga napakyas. Ang inyong kagawasan sa paglihok alang sa inyong kagalingon mao ang sentro sa inyong mahangturong kalambuan o kalipay nga ang kaaway na ningkamot pag-ayo sa pagbaliwala niini. Si Satanas sa tinuod kanunay nga walay hunong nagkadaghan kaninyo nakasinati na ni ana. Many of you have already experienced that.
Here's another question.
Ani ay laing pangutana? Mo establisar ba kamo og mga prioridad sa pagtabang ninyo sa paghimo sa inyong mga pagpili sa kinabuhi? Ang inyong mga pagpili dili lamang tali sa maayo og dautan, daghan ang kapilian tali sa duha ka maayong mga opsyon. Dili tanang mga kamatuoran gihimo nga managsama. Kinahanglan kamong musablisar og mga prioridad. Sa inyong padayong pag-angkon o kahibalo, hibaloi nga ang labing importante kaayo nga kamatuoran nga inyong makatunan nagagikan sa Ginoo. Sa iyang pagpangamuyo sa iyang amahan, ang mangluluwas mismo may kumpirmar niini. Ningon siya, ug ang kinabuhing dayon mao kini, ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios ug kang Hesus Kristo nga imong gipadala. Labaw sa tanang naningkamot kamo sa pagkat-on, naningkamot nga makaila sa Dios inyong langit ng amahan ug sa iyang anak nga si Hesus Kristo. Ilha sila ug higugmaa sila sama sa akong gibuhat. Laing prioridad sa nga kasulatan, nakatabang nako sa akong tibuok kinabuhi, mao kini. Ayaw pangita sa mga butang nini nga kalibutan, apan paninguhaa kamo sa pagtukod og una sa kangherian sa Dios og sa pagpatunhay sa iyang pagkamatarong og kining tanan nga mga butang idugang nganha kaninyo. Labaw kay sa bisan unsa nining kalibutan, gusto kamong muhimo og mga pagpili nga musangpot sa importante og mahimayaong kapalaran sa kinabuhing dayon. Mao kana ang labing importanteng tumong sa Dios alang kaninyo. Pilia ang kinabuhing dayon nga maoy inyong labing taas nga prioridad. Tunay ang mga kasulatan sama sa mga seksyon 76 og 88 sa doktrina og mga pakigsaan aron mas makasabot sa lain-laing mga panalangin nga naghulat ni atong kinsa mopili sa kinabuhing dayon og ni atong dili. Pilia ang kinabuhing dayon isip inyong labing taas nga prioridad o matnguni kun sa unsang paagi mapahimutang ang ubang mga pagpili. Laing pangutana, kinsa ang inyong pilion nga ikakuyog-kuyog? Isip batan-on nga bililhon, pakiguman sa daghang buutang mga tao, kinsa nagtuo sa usab sa Dios? Majiwis man, Katoliko, Protestante, o Islam man, ang mga tumutuo na sayod nga adunay hingpit nga kamatuoran. Sa mensahe ni President Otdorf, iyang gipasabot nga adunay matarong og sayop. Og ang tinuyo nga pagsupak sa mga kasuguan sa Dios, usa gayud ka sala. Ang mga tumutuo sa Dios adunay konsensya usab. Ang mga tumutuo voluntaryong musunod sa sibil og balaan nga balaod bisan sa mga balaod nga wala mapatuman. Sa inyong pagsalig sa pagsunod sa sibil o balaan nga balaod, muhunong mo kun mupula ang suga. Bisan kung wala mo'y nakita nga sakinan, kamo isip anak sa Dios na sayon nga bisan kung ang pulis wala makadakop ninyo, nga kun kamo mangawat, mupatay o manapaw, kini nga mga buhat sa iyo. Og ang Dios sa katapusan maningil ni ini gikan kaninyo. Nasayod kamo sa mga kasangputanan sa wala pagsunod sa mga lagda dili lamang temporal apan mahangturon. Sa inyong pagpadayon sa kinabuhi, makaila usab kamo sa mga tao nga wala mutuo og Dios. Kadaghanan nila wala pa makakita sa balaan nga kamatuuran o wala masayod asa kinipangita. Apan kamong batanon nga bililhon mo tabang sa pagluwas nila. Sa dinaghan, kamo misunod sa tawag sa propeta sa Dios alang sa dugang nga mga misyonaryo. Mapasalamaton kaayo mi sa matag-usa ninyo. Kadaghanan ninyo nagsirbisyo na ang uban nangandam na sa pag-adto. Sa inyong pakiguban sa dili mga tumutuo pagbantay nga pipila nila dunay dautang la mga laraw kun makamatikod kamo niini palayo kanila diha dayon og permanentiha subo kaayo. Makasugat kamo og mga tao kansang desperado nga mangita sa butang nga daw makalipay nga maoy nakapadala nila ngadto sa danglog nga agianan sa sala. Pagbantay ni anang danglog nga agianan. Ang bisan unsang kalipay sa sala umubo ra og ang dili malimtan nga handumanan nahugawan sa pangagot og mapait nga sala. Ang pagmakasasala nga pagtipas sa gidawat nga balaang plano sa paghiusa sa bana o asawa usa ka hawang nga imitasyon. Ang matag illegal nga kasinatian gikuhaan sa lawom nga kahulugan o matamis nga handumanan. Usa pa ka dugang pangutana. Mupili ba kamo og kagawasan o pagkaulipon? Ang mga gahom nga walay kahadlok sa Dios anaa sa palibot. Kamo literal nga nagpuyo sa teritoryo sa kaaway. Ang sakit sa makahilo nga pornografiya nagkadaghan. Makalitag kini sa tanan. Kinsa magpadala sa makuyaw nga pagunit. Nakita kini sa Ginoo kinsa mingon. O karon ako mopakita nganha kaninyo og usa ka misteryo, usa ka butang nga anaa sa tinago nga mga lawak sa pagpahinabo gani sa imong kalaglagan sa panglabay sa panahon og ikaw wala masayod nini. Midugang siya og ikaduhang pagpasidaan. Og usab ako moingon kanha nganha kaninyo nga ang kaaway nga anaa sa tinago nga mga lawak nagtinguha sa inyong mga kinabuhi. Hunahunaa, pila ka mga tao nga anaa sa daghang tinago nga mga lawak ang nagtinguha karon sa paglaglag sa inyong kinabuhi og kalipay. Manghangyo ko ninyo bililhong mga kaigsuunan sa paglikay gayod sa pornografiya, hununga karon usa kini. Usa kini ka nakamatay nga sangla makapa-addict sa mga sa drugas o makutkot sa paglingya. Kalibutan na tentasyon dili bag-o. Si Apostol Pablo may pasidaan ining sama sa litag sa dihang siya misulat. Pinaagi sa maulagon ng mga pangibog sa lawas ilang gihaylo ang mga tao nga bag-o. Sila magasaad kanilag kagawasan samtang sa ilang mga kaugalingong sila mga ulipon nga iya sa pagkadunot. Kay ang tao ulipon man sa bisan unsa nga makabuntog kaniya. Likay ang pagkaulipon akong minahal nga mga higala. Kung kamo nagtanaw o pornografiya karon, hunonga karon pangayo og panabanggikan sa inyong bishop. Walay mas bright nga makalupig sa kaaway sa ilang kaugalingon kung nahiluan na sila sa pornografiya. Karon muhisgod ko sa laing mas seryoso nga pangutana. Mupili ba kamo sa pagsunod sa Ginoo o sa mga pilosopiya sa mga tao? Mga argumento mikatap nga delikado kung naghan nakaayo ang mga tao sa kalibutan o ang mga magtiayon kinahanglan magkontrol sa daghanon sa ilang mga anak. Kadungog na mo ni ana. Hinoon sa 5th World Congress of Families ni adtong 2009 usa ka eskolar si mihimo og makapakugang nga pamahayag. Miingon siya, kun ang matag lalaki, babae o bata nga karon nagpuyo sa kalibutan, hatagan og ikaupat nga bahin sa usa ka acre nga yuta. Ang tanang 6.8 billion nga mga tao masulod sa nasod sa Brazil. Nga ang 20% sa Brazil dili pa maokupahan. Makaingon ba kita nga sobra sa nakapuno ang kalibutan? Akong gisusi kana nga kalkulasyon. Sakto kana nangaliupo ko kaninyo sa pagtuo sa Ginoo. Kinsa miingon nga ang yuta puno og adunay igo og kapin pa. Laing realidad mao nga kamo nagpuyo sa panahon nga daghan ang walay trabaho ug nagka problema ang merkado sa panalapi sa tibuok kalibutan. Pag sa usab ang kalibutanon nga solusyon mao ang pagpangita og mga alternatibo sa plano sa Dios. Apan nasayod kita nga ang ligong mga kamenyoon og mga pamilya makatabang sa ekonomiya nga mulambo ug wala kita maginusara ni ana nga mga pagbati. Ang scholar nga si Dr. Patrick F. Fagan misulat, ang importante nga pundasyon diin ang bahandi sa ekonomiya nagdepende mao ang panimalay sa naminyo nga ginikanan, ilabi na sa pamilya nga daghan og mga anak nga nagsimba kada semana. Ang kada kaminyoon naghimo og panimalay, usa ka independente nga ekonomikanhong unit nga dunay kinatintaan, mo gasto, mo tigom og mamuhunan. Si Dr. Fagan may dugang nga ang minyo nga inahan adunay mas dakong epekto sa ekonomiya kaysa minyo nga amahan nga anaa sa trabaho. Samtang ang bana nakasalmot sa ekonomiya karon, ang inahan nakasalmot sa ekonomiya karon og sa ugma umaabot. Ang report ni Dr. Fagan nagkumpirmar sa mga konsepto nga gipadayag kaniadto sa unang kapangalungan og sa napulog duha ka mga apostoles sa ang pamilya usa ka pamahayag ngadto sa kalibutan. Manghinaot ko nga kada usa ninyo adunay kopya tun-i kini pag-ayo. Bisan ang pamilya giatake sa tibuok kalibutan, ang kamatuoran sa pamahayag sa pamilya manalipod kaninyo. Karon kamong mga batan-on nga bililhon kinahanglan makasabot sa malungtarong mga kasangputanan sa pag-away sa katilingban karon sa kahulugan sa kaminyuan. Ang gidibitihan karon naglakip sa pangutana kung ang duha ka mga tao nga managsama nga gender mahimo bang maminyo. Kung kamo adunay pangutana mahitungod sa posisyon sa simbahan bahin ni ini o sa bisan unsa nga importante nga isyu pag mainampuon sa pagpalandong ni ini. Dayon pataling hugi ang popitikanhon nga mensahe sa umaabot nga kinatibuk ang konferensya sa simbahan karong Oktubre kadtong dinasig nga mga pakigpulong dugangan pa sa inspirasyon gikan sa Espiritu Santo makahatag og hingpit nga pagsabot sa inyong huna-huna. Ang debate sa kaminyuon sa usa lamang sa daghang kontrobersya nga muhagit ninyo sa umaabot. Batok sa uskusog nga tingog sa kaaway kamo isip batan-ong mga bililhon mupili sa pagbarug alang sa Ginoo og sa iyang kamatuoran. Hinumdumi nga ang mga pulong sa musunod nga himno sa nining mga choir. Balik-balika kini, memoryaha kini, kini nga himno mahitungod kaninyong tanan. Mga batan-on sa Zion,
shall the youth of Zion falter?
Mga batan-on sa Zion, andam bang manalipod? Batok sa mga kaaway, mutalaw ba sa away? Dili. Matinud anon sa tong tinuhuan, gipakamatyas mga ginikanan. Sugo sa Dios ang tumanon kanunay tang matinuoron. Sa Apostol Pablo, nagda mahitungod sa kahimtang sa atong panahon. Ang iyang description ng ingon sasama sa atong 10 o'clock nga kada gabi nga sibya sa balita paminawa. Unya sa kaulahiang mga adlaw managpangabot ang panahon nga malisod kay ang mga tao unya maga mahigugmaon man sa ilang kaugalingon mga hinapi tigpa gawal hambugiro tampalasan masukihon sa mga ginikanan walay igabalos dili disnon walay pagbati sa paghigugma dili malukmay tigbutang-butang mapatuyangon mabangis dili mahigugmaon sa maayo mabudhion madildalion tigpaburot nga nahigugma sa kalipayan inay sa Dios unta inon nagabaton sa dagway sa tinuuhan apan nagapanghimakak sa gahom niini likayi kining maong mga tawhana. Mao kini ang katapusan sa iyang warning. Ang isakto nga panan-aw ni Pablo sa espiritual nga ang kalaglagan sa atong panahon nga gisugdan. Sa iyang pagkatapos sa sulti nato unsaon nga kita mahimong luwas o nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kaninimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuon ni Jesucristo sa iyang tambag nga madugang tambag padayon pagtuon sa mga kasulatan padayon sa pagbuhat sa mga butang nga nagligon sa inyong pagtuo kang Jesucristo og dayon bantayi ang maalamong mga pagpili nga natural ninyong himuon. Ang inyong pagtuo kang Hesukristo og sa iyang ebanghelyo makahatag ninyo og kasug sa pagminyo og pagbaton og mga anak sa inyong pamilya samtang batan-on pa kamo og makahimo pa iniini. Kung kamo moabot na sa akong pangidaron, inyong hatagag bili ang inyong mga anak, mga apo og ilang mga anak labaw sa bisan unsang kabantog o katigayunan nga tingali moabot kaninyo. Karon alang sa usa ka pangutana, ako nag-ampo nga inyong ikonsiderar kada adlaw. Unsaon yun sa pagpangandam alang sa inyong personal nga interview uban sa manluwas? Kamong batan-on nga bililhon dili hingpit. Walay usa nato nga hingpit. Maunga kamo uban natong tanan, mapasalamaton kayo sa pag-ula sa Dios nga naghatag og hingpit nga kapasayloan kun tinud-anay kamong maghinulsol. Nasayod usab kamo nga ang inyong pagpuyo dinhi sa pagkamortal kadiyotra kaayo. Pagkatigulang sa usa ka tawo mas maklaro kini nga kamatuoran. Mabot ang higayon kada usa ninyo mograduar gikan niining huyang nga pagkinabuhi og mubalin ngadto sa sunod nga kalibutan. Ang adlaw sa paghukom nagpaabot sa matag usa nato. Wala ko kahibalo kon kanang langitnong ganghaan usa ba ka pirlas o dili, apan akong nasayod nga sama sa tanang estudyante sa basahon ni Mormon nga ang magbalantay sa ganghaan mao ang usa ka balaan nga Israel og wala siya mogamit og sulugoon dito kay ang Ginoong Dios ang iyang ngalan. Oo, kada usa nato adunay personal nga interview ni Hesus Kristo. Kada adlaw sa kalibutan naghatag ninyo og panahon og oportunidad sa pagpangandam alang ni anang interview. Hibaloy kini. Kung kamo mupili sa pagpuyo sa habig sa Ginoo, wala kamo mag-inusara. Ang Dios mihatag ninyo og access sa iyang tabang nga samtang kamo magpadayon sa makuyaw nga dalan sa pagkamortal. Kung magkugi, matinuoron kamong magmubo sa inyong kasing-kasing, ngadto kaniya sa inadlaw nga pag-ampu, siya mong padala sa iyang mga anghel sa pagtabang ninyo. Siya mihatag ninyo o sa Espiritu Santo nga magauban ninyo kung kamo magpuyo nga takos. Siya mihatag ninyo sa mga kasulatan aron kamo hingpit nga magbusog sa mga pulong ni Hesus Kristo. Siya mihatag ninyo sa mga pulong nga patalinghugan gikan sa buhi nga mga propeta. Siya mihatag ninyo sa oportunidad sa pagdawa sa patriarchal nga manalangin. Makasabot kini sa inyong koneksyon ngadto ni Abraham, Isaac, Jacob, pakigsaad sa gihimo uban nila alang sa ilang kaliwatan. Ang inyong patriarchal nga panalangin makapasabot usab mahitungod sa inyong potensyal sa kinabuhi dinhi og human dinhi. Ang kada usa niini og sa ubang balaan nga makatabang ninyo sa pagpili aron kamo makapaabot sa panagkita mismo sa uban sa inyong manluluwas. Akong katapusang pangutana. Kang kinsa kamo musalid, kamo batan-on nga bililon nasayod nga ang Dios mao ang inyong amahan. Siya nahigugma kaninyo. Gusto siya nga kamo magmalipayon, salig kaniya. Ipadayon ang inyong pag-focus sa iyang balaan nga templo. Pagpakatakos sa pagdawat sa inyong mga ordinansa sa endowment o siling. Pagpabilin nga matinud-anon ni adto nga mga pakigsaad o balik kanunay ngadto sa templo. Hinundumi ang inyong labing importante nga tumong mao ang pag-angkon sa tanang mga panalangin sa Dios nga mao ang kinabuhing dayon. Ang mga ordinansa sa templo importante ni ana nga mga panalangin. Mudapit ko ninyo sa pagtuon sa mainampuong paagi sa pamahayag sa kasulatan sa inyong pagkatao katuyuan o mga panalangin sumala sa girecord sa Section 86 sa doktrina o mga pakigsaad. Kini may tungod ka ninyo tanan. Paminaw. Sa ingon, mingon ang Ginoo, ngan ha kaninyo batan o mga bililon. Diin ang pagkapare magpadayon pinaagi sa kaliwatan sa inyong mga amahan. Kay kamo may katungod nga manununod sumala sa kaliwatan o nagtago gikan sa kalibutan uban ni Hesus Kristo diha sa Dios. Busa ang inyong kinabuhi o ang pagkapare magpabilin o kinahanglan gayud nga magpabilin pinaagi kaninyo o sa inyong kaliwatan hangtod sa pagpahiuli sa tanan nga mga butang nga gipamulong pinaagi sa mga baba sa tanan nga balaan nga mga propeta. Sukad sa sinugdanan sa kalibutan. Busa bulahan kamo kung kamo magpadayon diha sa akong pagkamaayo usa ka kahayag ngadto sa mga hintil o pinaagi niini nga pagkapare usa ka manluwas ngadto sa akong mga katawhan sa Israel. Oo, kamu gayud ang batan-on nga brilhon, gilalang sa itsura sa Dios. Kamu ang iyang legal nga manununod, gisulayan o gitestingan dinhi. Makapili kamu nga mahimong kahayag sa kalibutan sa pagtabang sa pagluwas sa mga anak sa Dios, sa pagbaton o galipay o sa katapusan, makaangkon sa panalangin sa kinabuhing dayon. Karon sa pagtabang ninyo ni ining kritikal nga mga pagpili, gusto kong muhatag og panalangin kaninyo. Nagamit sa mga yawi sa balaan nga pagkaapostol, ako mupanalangin kaninyo nga kamo magbusog sa mga pulong ni Hesus Kristo ug mugamit sa iyang mga pagtulunan diha sa inyong mga kinabuhi. Ako mupanalangin kaninyo sa gahom sa pagpakabuhi nga gusto niya nga kamo magpakabuhi og pinaagi sa inyong ehemplo sa pagkamatarong, mahimong takos nga sundon, isip miyembro sa simbahan nga nagdala sa iyang balaan nga ngalan. Ako mo panalangin ninyo o kalampusan sa inyong mga paningkamot sa edukasyon o trabaho. Hangtod kamo bililhon makasirbisyo sa inyong isig katao. Ako mo panalangin ninyo o kahimsog o kusog nga kinahanglan, ikinahanglan sa inyong pagtuman sa balaan nga kapalaran nga giandam sa Dios alang ninyo. Nga ang iyang kabubuton matuman ninyo og pinaagi kaninyo. Ako mo panalangin kaninyo og mo pamatuod nga ang Dios buhi. Si Jesus mao ang Kristo. Kini iyang simbahan nga siya nagmando pinaagi sa iyang mga propeta og mga apostoles. Gimahal nato og gipaluyuhan si Thomas S. Monson, isa presidente sa simbahan karon. Kini nga panalangin og pagmamatuod akong ibilin ninyo uban sa akong sinsiro nga pagpadayag sa gugma alang sa matag-usa ninyo sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Dear Heavenly Father, we thank Thee for
among
this
langit ng Amahan, nagpasalamat kami kanimo nining adlaw nga niya kami karon sa tibuok kalibutan nga nagpundo kami nining historical nga dapit sa pagpaminaw sa imong apostoles. Nagpasalamat kami sa ebanghelyo sa among kinabuhi. Nag-ampo kami, Amahan, nga imo kaming panalanginan, nga mahimo kaming takos niini nga Espiritu sa pagpili. Nagpasalamat kami sa pag-ulan ni Hesus Kristo, nga nagluwas ka namo sa among sala, binaagi sa paghinulsol. Nagpasalamat kami, Amahan, sa kahigayunan nga maka-eskwela din. O nangayo kami, Amahan, nga imo ta kami panalanginan, samtang kami mag-cut-on, o gumahimong leader sa imong gingharian, bisanhain kami, nga amo unta kining mabuhat, pinaagi sa kamatarong, nga unta kami aduna igong kusog sa pagsalig kanimo, sa pagpadayon sa among mga damgo, nga amo untang kabuton katong mga nanginahanglan, o gamo kining giampo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen.